Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Tehnoloogia kompass. Saadet toetab Telia. Sinu äri, sinu moodi.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Eetris on saade Tehnoloogia kompass ning tänases saates on taas põhjust rääkida küberturvalisusest. Teema, millest oleme ka varasemates saadetes kõnelnud ning mida ka neid saateid tasuks ka sisse järele kuulata. Kuid täna peatume täpsemalt siis riskijuhtimisel ja tänases saates on külas Telia turbe valdkonna juht Aigar Käis. Tervist!
Tere, Priit!
Ning Telia IT-teenuste juht Kristjan Aljas.
Tere!
Mina olen saatejuht Priit Pakk. Võib-olla alustuseks üldse selline laiem küsimus, et millest riskijuhtimine üldse algab sellise küsimuse puhul?
No kõigepealt algab riskijuhtimine, tegelikult teadustamine, mis ressursid ettevõttel on ja vastavalt nendele siis riskide kaardistamine ja vastu või mitigeerimismeetmete rakendamine siis.
Mis on see probleem, mida siis selle puhul lahendatakse?
Lahendatakse siis ettevõtte äriprotsesside turvalisust, et ettevõtte saaks töötada ka kui mingi riskissenaarium peaks aktiveeruma, näiteks kogu see sama meie kaugtöö näiteks, et personali risk, mis sundis inimesed kodutööle, et kuidas seda maandada, eks ju. Mis siis selleks teha, et kogu see seadmed, kogu see inimeste koolitus ja kõik sellised asjad. Et kui sa varem ei ole selle peale mõelnud riskialduse kontekstis, et siis on see suhteliselt, ma ütleks raske, aga võib-olla vahel ka nagu vales suunas jooksmine.
Mis see vales suunas jooksmine, mis see tähendab?
See on võib-olla, et kiirustad liiga palju ja teed mingeid käike, mis pärast ei ole nii head. Ütleme näiteks teed kiirustades mingid ettevõtte ressursid interneti saadavaks, et inimeseks saaksid kodus tööd teha, mõtlemata näiteks, et sul see server, mis sinna kättesaadavaks tehtud, et kas seal on turvapaigad peal, kas seal on inimestel tugevad paroolid, eks ju, see võidakse sul näiteks maha häkkida ja nii edasi. Et kogu see tehnilisem pool ka kindlasti käib selle riskialduse ja riskide vähendamise teemade juurde.
Samas, et noh, eks nüüd see sama kevadine sündmus COVID-i näol, et tekitas ka olukorra, kus kõik see plaan, mis oli tehtud pigaks ajaks võib-olla, et teeme 5 aastaga hea kaugtöövõimekuse ja koolitame kasutajaid ja hangime tehnoloogiat, see kõik sai nagu sellise hoopis kiirema liikumise, et seda, mida oli 5 aasta jooksul plaanitud teha, tuli ära teha nädalaga.
Jah, öeldakse, et see digital transformationi peakiirendaja oli COVID ainult.
Et me saime koha palju uusi kaugtöövõimalusi, lahendusi, me saime palju e-poode, kõik see juhtus nagu palju kiiremini, kui see oleks nagu plaanis pead juhtuma. Ja noh, seal kindlasti see eelnev plaan, mida noh, oli siis võtta ja võib-olla kiiremini lihtsalt töösse panna, et selle kindlasti abiks.
Mm-hmm. Mis komponentides kaugtöö puhul koosneb, et millele tuleks siis tähelepanu pöörata? Et kuidas nii-öelda riske maandada?
No kaugtöö puhul, eks see jaotub mitmeks, et üks on tehnoloogiline pool, et mis moodi tehnoloogiliselt seda võimalik teha anda kaugtööd. Teine võib-olla veel suurem ja raskem pool on nüüd see, et kuidas kasutajatele viia teadmine, millisel moel kaugtöö on turvaline ja millisel moel seda võib teha. Ja mida saab teha ja mida ei ole mõistlik teha. Et eks siin COVID-i alguses oli ka näha tarkvarased, mis tulid kiiresti turule ja mis ka üsna kiiresti ära kadusid, et see tõttu, et nad ei olnud turvalised. Ja noh, see tehnoloogiline platform, et tehnoloogilise platformi ehitamine tavaliselt võtab palju aega. Et noh, ega need seadmed ei ole kuskilt kohe võtta, need tuleb hakata hankima ja võib-olla seda arkitektuuri välja mõtlema. Et kindlasti eelises seisus olid need ettevõtted, kellele oli olemas tugev partner, kellele siis sai toetuda, et partneris aitas leida mingi lahenduse. Võib-olla see on nii ideaalne lahendus, nagu oleks tahetud teha 5 aasta jooksul. Küll aga see oli see, mis võimaldas nüüd ja kohe hakata seda kaugtööd kasutama. Eks siis inimesed, kes koju läksid, said hakata reaalselt edasi tööd tegema või ei tekinud olukorda, kus nad peavad nüüd ootama, et äkki tekib mingisugune võimalus mingi aja jooksul.
jah , sest näiteks väga selline triviaalne teema , et need ettevõtted , kes otsustasid kaasaskantavate arvutite asemel osta statsionaarsed töökohad , siis selle pandeemia alguses pidid tegelikult siis soetama ka endale või enda töötajatele kaaskantavad arvutid , sest et noh , väga raske on sul sellega siit minna koju või kuhugi mujale tööd tegema , on ju . see on väga , väga lihtne näide , et need , kellel olid lihtsalt laptopid , need said öelda , et või nendel oli lihtsam öelda , et nüüd saad kodus tööd teha , sest mõningal määral on inimesed juba harjunud selle teemaga , et sa võtad paratamatult tööd koju kaasa , kui sa tööläppari koju võtad . kirjutad ikka meile ja vaatad dokumente ja asju , et sealt võib-olla selline nagu kultuuri alge oli nendel ettevõtetel või väike eelis oli olemas selle kaugtöö puhul ,
et ja noh , kaugtöö puhul muidugi sai ka väga oluliseks see , et milline on su üldine keskkond , et kus me toimetame , et Eesti oli selles Covidis võib-olla natuke paremas seisus kui nii mõnigi teine riik . et noh , riik on loonud meile võimaluse kasutada ID-kaarti , mobiil-ID-d ja nii edasi , et need on need vahendid , mis seda üldist keskkonda sellise turvalisena hoiavad , et noh , ka lihtne näide , et kuidas ma saadan turvaliselt faili , võib-olla ettevõttes koha peal töötades pole seda vaja sellisel kujul saata , sest et noh , see laetakse kuskile ettevõtte keskkonda üles , nüüd tuleb talle meiliga saata võib-olla , et kuidas seda teha turvaliselt , et noh , kõik , mida kõik teha saavad selle ID-kaardiga ära külutada . et see on riigi poolt olemas , selline üldise võib-olla sellise turvalisema keskkonna nimel on see niisugune hea vahend , mida kasutada .
Selle krüpteerimise puhul siis sõltub nii-öelda , kas see ettevõte peab paika panema , et nüüd krüpteerime nagu need siis dokumendid , mis on siis , ongi vajadusel liigutada läbi meili , et kas nagu absoluutselt kõik või siis mingisuguse teatud parameetri alusel ?
See oleks kelleks tegelikult üks riskijuhtimise selliseid teemasid , et informatsiooni klassifikatsioon ja riskimise maandusmeetmed seal , et kui on tegemist ettevõttes sisese informatsiooniga või tegemist pigem nagu veel salajasema informatsiooniga , näiteks mingid finantsandmed , et see sõltub , et noh , ei maksa üle keerata ka iga meili krüptimist , on ju , et või nõuet , et krüpti nüüd iga meili , et tegelikult see peaks tulema jälle vastavalt riskide hindamisele , sealt tulnud riskide maandamise põhimõtetele , et kui me räägime ikkagi ettevõtte salajasest informatsioonist , eks ju , mingitest ärisaladused või partneritega sellise sisuga infovahetused , siis oleks mõistlik krüptiga . aga kui ma räägin , et ma saadan siin Priidule ja Kristjanile meili , et lähme õhtul välja võib-olla , on ju , noh , mis ma sellelt krüptin , on ju , et see on jälle selline tasakaalu hoidmine , et iga ettevõte peaks selle oma riskide hindamises läbi mängima ja paika panema , mis tüüpi info ja kuidas seda siis tehniliselt kaitsta .
ja see on ka asi , mille peale on hea nagu ennem mõelda , kui see olukord käes on , sest et noh , inimesi nii koolitada , kui on palju inimesi , kes teevad erinevate ülesandeid , ja nüüd öelda ette , et päevapealt , et homme me teeme nii , siis esiteks see välja mõelda , et mismoodi teha , see võtab juba päris palju aega . ja teiseks , see info inimesteni viia võtab ka aega , et noh , ei ole mõtet teha sellist 200-leheküljelist töö sisekorra eeskirja ja lasta inimestele alla kirjutada sellele . et noh , tõenäoliselt osa inimestest ei saa üldse aru , millest seal räägitakse , osa inimesi ei viitsi seda lugeda ja noh , sisuliselt tegelikult kasu ei saada , on ju . noh , küll tekib mingi dokument , et inimene vastutab , aga lõppkokkuvõttes on ikkagi ettevõtte andmed , et ettevõte ise peab sellest hoolt kandma . et see info oleks niisugune asjakohane ja ka inimestele kohale viidud . ja Covidi alguses oli ka see suur probleem , et noh , inimesed , kes ei ole kunagi kodus töötanud ja ettevõte polnud ka kunagi mõelnud võib-olla selle peale , et need inimesed üldse kunagi koju tööle lähevad . nüüd on see olukord käes , et see võib olla see õppimise koht , et tasub need ennem läbi mõelda . kas nendele rollide puhul , kus see võib-olla ei ole tavaolukorras vajalik .
jah , endast kogemusest , mida ma olen näinud , siis on ka väga oluline komponent selle juures tugi , ehk siis see , et juhul , kui tulebki nii-öelda küsimus , et mida ma nüüd peaksin tegema , siis oleks kuhu nüüd siis pöörduda .
jah , et ettevõte peaks kindlasti toimiv IT-tugi olema , kas või vastamaks , kui mul VPN ei tööta , ma ei saa tööasjadele ligi , eks ju . et kuhu ma siis helistan , et see asi peaks kindlasti ka olema läbimõeldud jah , et IT-tugi siis toimiks , et muidu võib lihtsalt pool päeva köögis niisama istuda , eks ,
et ja võib-olla selline mõte veel , et see kodus töötamisega , et noh , isegi kui see nüüd see laptop ostetakse kiiresti seal kriisiolukorras ja antakse inimesele , mine nüüd koju tööle , siis järgmine küsimus on see , et kas need andmed , mis seal selles seadmes on , et kas need on krüptitud või on nad krüptimata . et krüptimata andmetega selline kaaskatav seade, suur tõenäosus, et keegi mingi hetk varastab selle ära või kaotab inimene ise selle ära. Seadme saab ära kindlustada ja see seadme kahju, rahaline kahju enamasti ei ole väga suur. Suur kahju tuleb sellest, kui seal selles seadmes on andmeid, mille väärtus on oluliselt suurem kui see seade. Ja need andmeid pärast tagasi saada väga keeruline olla. Et selline nagu jällegi üks osa, mille peab arvestama, et ka need seadmed, mis kaasa antakse, need andmed, mis inimestele koju kaasa antakse, et esiteks see sama tehniline võimalus, et oleks krüptitud, ja teine, et inimesed tõesti saaksid aru, miks see nii on ja kuidas te kasutate see krüptimise poolt.
Võttes konkreetse näite, millest ka me natuke juba rääksime, oli, ehk siis ütleme, et sa tahad ühte faili saata meili teel, kui suur tõenäosus on, et sellega juhtub midagi paha ja mis see siis paha siis tähendab?
No sõltub, siin on nagu palju asjad. Kui mina saadan oma ettevõtte sees ühelt isikult teisele, siis juhtu suurt midagi, see liigub ühe server piires. Kui mina saadan nüüd ettevõttest välja, eks ju, näiteks sulle või kuhugi, ma ei tea, hoopis teisel pool maakeraine, siis on võimalik, kui tegemist on krüpteerimata mailiga, siis kogu selle ahela jooksul on võimalik tegelikult seda pealt kuulata või lugeda seda sõnumi sisu siis nende serverite poolt või inimestel, kes võrgule ligi pääsevad selle ahela raames. See on võimalus, aga noh, ma ütlen, et seda nüüd nagu laialdaseks kasutatakse, aga selline oht on tõesti olemas. Selleks kasutavad meiliserverid siis omavahelisi, kui on lubatud tehnoloogiliselt omavaheliste ühenduste krüpteerimist, et vältida kolmanda isiku poolt ühenduse pealt kuulamist.
No, teine oli praktiline näide sellest faili krüpteerimisest, et üks inimene saab teisele faili krüpteerimata kujul, noh, hea küll, keegi ei kuulanud seda pealt, aga siin me salvestas selle faili juba kuhugi, näiteks mälupulgal. Ja siis selle mälupulk mingi hetk ei ole enam tema jaoks vajalik, et mälupulga funktsioon andmete liigutamist on täidetud, et see mälupulk ununeb kuhugi laua peale. Ja mis siis edasi saab sellest failist? See sõltub sellest, kes leiab selle mälupulga.
Ja tegelikult ma tahaksin kommenteerida veel Kristjan lisaks, et mitte ainult mälupulk, telefon, kõik seadmete taaskasutus tegelikult tuleks ennem tühjaks teha. Telefonid, laptopid, lauaarvuti kas või ma vaatan jama, vahetan välja läppari vastu, et ma ei tea, vii ära, kasuta minu jaoks. Aga tegelikult ei mõelda selle peale, et seal sees on võibolla andmed, mis ei ole turvaliselt kustutatud ja nii edasi. Et kogu see seadme park või kogu see digikast, mis sul on ehk siis ju telefonist ja telekast kuni külmkapini välja, et enne taaskasutust tuleks kindlasti käia üle ja turvaliselt need andmed ära kustutada, ehk siis kas siis teha see seaded või formaatida mitmekordselt üle andmekandid ja nii edasi.
Tava kasutus olevat seadmest piisab sellest tõesti, et kasutada neid kaasas oleva utiliite andmete kustutamiseks.
Mälupulga puhul vist päris nii mitte, et seal tuleks mingit...
Mõnes kõrvad üle kirjutada või näeks see mälupulka muidugi selline hea näide, et ega täna väga laialdas kasutatud tegelikult ei ole tänapäeval, et vihem on suuremad anomassiividega. Aga jah, selle nagu mõte see, et hea on need andmed kohe ära krüpteerida. Kas see sama laptop, et kui seal on kõvakette krüto peal, isegi kui ununeb ta tühjas kustamata, siis need andmed sealt keegi naljalt kätte ei saa. Et eks siis see keegi, kes selle laptopi saab koos nende andmetega, peab ta lihtsalt ise tühjas kustutama selleks, et saada ta ise kasutama hakata. Aga ta ei saa neid andmeid näha, mis seal peal on. Et kui see on juba eelnevalt tehtud, siis see on ka mõneti võibolla selline kindlustus, et kui ma tulevikus unustan, siis mul ei tule sellest probleemi.
Üks mingi hea näide oli, kuidas autorendi firmadest võeti, lähed rendid auto aine, seod oma telefoniga ära, sõimeb sinu kontakti raamatu sinna sisse ja SMS-id viid rendipunkti tagasi, jalutud minema, järgmine kasutaja tuleb, vaatab, ohoo, uued kontaktid, et vaatame, kes siin on ja sõnumid, eks ju. Siukse asju juhtub, nüüd seal ei saa midagi krüpteerida, aga tuleks lihtsalt vaadata, et kuhu siis oma andmed lähevad päeva lõpuks.
See mobiiltelefoni kasutamine erinevates seadmetes, et see on selline üsna vabalt andmetega ringi käimine, et kui mina olen saanud demo auto, et ostaks uue auto, et proovis, kui hea see auto siis on, see auto siin annab siis auto, et võtta ja sõida need paar tundi ringi ja proovi. Ja siis vaatad, et jah, et telefoniraamat on kontakte täis, et hea kui juurde mahu, et kõik on oma telefonid ära linkinud sinna ja siis see seade on seda, mida tal on ette antud, et tassin need kontaktid ilusasti sinna auto seadmesse ka, see on tehtud ja need jäävad sinna.
SMS-id teatud juhtudel ka.
Ja või teine koht, kuhu jällegi, et meil on hästi palju on tekinud ka linnapilti mobiiltelefoni laadijaid, kus pakutakse võimalust, et pista see kaabel oma telefoni külge ja siis kui see laadib. Võimalik, et laadib, võimalik, et teeb midagi veel.
Et selle puhul, kui tuleb ka olla ikkagi ettevaatlik?
No, telefoni ei tasu ühendada jah, sellistesse tunnutusse kohtadesse.
Selle puhul tekis ka see küsimus ka kohe, et ütleme, et ongi mingit tundlike andmete levitamine, mida muuhulgas siis tarbid siis telefonis, siis tööandja puhul, kas siis on nii-öelda mõttekas öelda ka siis töötajatele, et juhul kui te siis oma telefon välja vahetate, siis tuleb olla ka hollas, et seal juures kustutate vastavad andmed sealt telefonist ära.
Tegelikult võiks olla üldse kasutuse seadmete keskhaldus, mis siis laseb tööandjal tegelikult endal, kui tööleping lõpeb, siis selle konto, inimese konto paneks kinni, eks ju ta lahkub, sellega seoses kustutakse ära ka see telefoni osa, mis siis tööalased andmed hoiab, eks ju. Või siis kui tegemist on ettevõtte telefoni, kes tuuakse tagasi ja kustutatakse seal nii-öelda käsitse ära kuskil tugimeeskonna poolt või midagi taavist, eks ju. Aga kui sa lihtsalt teed jälle polis, et tööta peab sulle kustutama, siis seda peab kuidagi kontrollima. Et me ei räägi siin tegelikult ainult võib-olla mingist officeid või e-mailist, et kui seal on mingi turunduse ettevõtte, sul võib olla seal mingite kümnete klientide Twitteri või Facebooki kontosid, kuhu sa infot paiskad ja siukest. Kui ma lähen sult ära, okei, sa paned mul künni küll office ja mingid meilikontod, Microsofti kontod, telefoni jääb mul ikka, eks, ja homme postitane mingit segast juttu, eks, ja kõikide oma klientidelt. Et nendel nüanssidele peaks kindlasti vaatama, aga siin on kõige parem on ikkagi kasutada seadmete keskaldust, seda nii arvutite kui mobiilseadmete puhul, kus siis ettevõttel säilib oma info üle kontroll, et kui kas või kui näiteks seada on kaotatud initsiatiiseerida kaugelt kustutamisteemad või mingid taalised asjad, et samamoodi kui inimedelt ära.
Just ja need reeglid peaksid olema ettevõttes ühtsed, et nad kehtivad, nad kokku lepitud, et nad kehtivad kogu ettevõttes ühte moodi ja seda siis toetab see tehnoloogiline platform juba siis nende vahendite näol, et mis siis võimaldavad kustutada, samamoodi kui kokku lepid andmete hoidmise kohta, et mida, millistes andmetes hoitakse, et võib-olla kõik andmeid ei ole vaja sellesse laptopiga kopeerida, et kui on loodud võimalus töödata mingis muus vormis ja need andmed ei pea see laptopis olema, siis ehk ei pea need ilmtingimata sinna laptopi kopeerimagi. Aga see vajab siis kokkulepet, et kui need kokkulepet ei ole, siis inimesed kipuvad tegema kõike seda sellisel moel, nagu nad ise õigeks peavad. Aga kui on palju inimesi ettevõttes, näiteks 1000 inimest, siis vaevalt nad kõik ühtemoodi asju õigeks peavad.
Selle puhul taandub jällegi küsimus selgusele, selgetele juhistele, et siis inimesed töötajad teaksid, kuidas tuleks tegutseda.
Just, et need juhised tuleks ettevõtte poolt inimestele kehtestada, et sellise turvavaldkonnas sellise suurele demokraatile lootma jääda vast ei saa või?
Tahaks ka öelda, et nagu me enne põhjust rääkisime, et võimalikult palju tuleks ettevõttel kasutada tehnoloogilisi võimalusi riskide maandamiseks. Et näiteks, võtan väga lihtsa näite, et sa ei lase oma süsteemides, ma ei tea, väiksemat või lühemat kui 12 tähemärki parool või sa ei luba paroole, mis põhineb sõnastiku sõnal näiteks, ma ei tea, su päev ei saa olla või su parool ei saa olla, ma ei tea, jaanuar näiteks või. Et sellised, kuigi ta pikkuselt võib vastata mingit asjad, aga ta on nii lihtsalt ära arvatav, et sellest pole midagi tolku, et näiteks, et võtta see turva asjade üle otsustamine kasutaja käest ära, et tal ei ole võimalust neid seadeid muuta. Sul ei ole võimalust muuta, et sul võib olla näiteks, ma ei tea, neljatäheline parool või. Sul ei ole võimalust kasutada ettevõtte ressursse ilma, kui sa ei kasuta kahetastmist autentimist. Ja sul ei ole võimalik kasutada, ma ei tea, ettevõtte ressursse siis, kui sul seada ei toeta ühendus üle turvalise kanali ja need asja. Et need, nii palju võimalik tuleks need riske ikkagi tehnoloogiliste vahenditega maandada ja siis kasutajad ka selgitada, miks need tehtud on, eks ju.
Ja no hea muidugi näiteks etapiviisiliselt kasutusele võtta, et nüüd COVID tekitas meil olukorra, kus me pidime neid noh, järsku ja kohe tegema, siis see tekitab tõesti suure koormuse ka IT helpdeskile, kes peab inimestele selgitama, miks see on vajalik ja kuidas see kõik töötab. Kui seda teha samm-sammult, siis inimestel on lihtsam sellega harjuda, et noh, selline turvataseme tõstmine, see võib olla ka hea eeldu järgmistes kriisides, kui need tulema peaksid. Ja noh, tihti ega inimesed väga ei taha neid nii-öelda turvalise lahendusi, et kipub olema nii, et turvalisuse mugavus on nagu kiige erinevate otsade peal, et
Eks see ei ole üks suur balanseerimisteema, jah, et nüüd teine hea näide on näiteks, ma ei tea, turvavärskenduste installimine, ma olen näinud piisalt palju kasutajad, ai, see arvuti nõuab jälle minu käest restarti, et ma olen juba 3 päeva seda edasi lükkanud, ainult, et noh, aga samas see tähendab, et kui me räägime mingist väga kriitilist august, mis tuleks nagu viivitamatult ära paigata, siis järjest sa lükkad seda edasi, paned rohkem või riskeerid rohkem, et sa saad mingi jamaga pihta.
Ja samas, kui see on tegemist arvutega, mis on suures võrgus, siis ta ei ohustu mitte enda ennast, et tegelikult kogu võrku. Ja mida rohkem neid selliseid edasi lükkajaid on, seda suurem see võimalik probleem võib tekida.
Et märkamatult võid avastada, et sa oled nii-öelda piltlikult öeldes Trooja hobune ise. Ehk siis...
Meil just eelmine nädal tuli siis ühe suure ettevõtte poolt saadetud kirju, kus nõuti ka mingid andmed ja asjad. Oli kohe näha, et see on pihta saanud mingi pahavaraga, mis siis vaatab aadressi raamatutest kasutajal järgi, kes seal on ja saadab nendele õngitsuskirju edasi.
No kui nendest rünnetest rääkida, et ega need nagu üsna tihti ei olegi suunatud konkreetse ettevõtte või isiku vastu, et need on lihtsalt sellised need võimalused, mida automaatsed või robotite poolt ära kasutatakse, et on teada olla turvaauk ja siis proovitakse seda kõik võimalikes kohtades, et äkki näkkab see kalapüük. Ja kes siis selle võimalus on jätnud, siis sealt näkabki.
No jah, on selliseid, on erinevaid, näiteks on ka suure kalapüük või spear fishing, kuidas öeldakse, eks vaalapüük, kist on eesti keeles täpsem väljend, et see hea näide, kui meie gruppi, teljekompani gruppi juhil Alison Kirkpil oli esimene tööpäev, siis selle päeva lõuna ajal sai Teli Eesti juht Robert Pajos Alisoningest kirja, kus paluti siis täpsemalt saata andmeid käimas oleva ettevõtte üleostmise kohta. Et see oli täpselt nagu, see me näime, et see oli täpselt suunatud rünnak siis Roberti suunal, see oli väga täpselt tehtud, et ta näeks välja väga autentne teljekompani meil ja kuna sest noh, teljekompani juhil oli esimene tööpäev, et noh, ka loogiline, et võibolla tahab teada saada, mis maades toimub, eks, et palun saada mulle infot. Aga see oli jah, et õnneks meie omad said sellel ikkagi savast kinni.
Ja viimastel aastatel on päris palju olnud juttu nendest nii-öelda analoogsest näiteks, kus on nii-öelda raamatupidaja ründamine, ehk siis nii-öelda juht just kui saadab raamatupidele, et makske kähku arve ära, et kuule, et meil siin klient ootab.
Ja need on ka ikka kahjuks osad on siin läbi läinud, nagu ajakirjandust on lugeda, et kus on ettevõtted ikkagi kaotanud raha. Et. Ja, seal on veel nagu mitu poolt, üks on selline hästi tehniline pool, kus murtakse ettevõtte süsteemidesse sisse, muudatakse arve peal ära arvenumber. Ja raha, mina saadan sulle arve, seal muudatakse ettevõtte arvenumber ära, enne kuhu see raha tuleks kanda, ja siis sina kannad selle raha nüüd hoopis teisele arvele. Ja teised on sellised tavalised sellised lihtsamad variandid, kus sulle saadatakse meil, et kuule, et ma olen Londonis siin äripartneriga, et palun kanna mulle ruttu 10 000 naela, et siis me saame juba teha diili kuskit teha. No, sellised nagu lihtsamad, kust võiks ikkagi läbi ammustada.
Aga teeme siin kall saatesse pausi. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Jätkub saade Tehnoloogia Kompass ning tänases saates räägime küberturvalisusest. Saates on endiselt külas Telia turbevalkonna juht Aigar Käis ning Telia IT-teenuste juht Kristjan Aljas. Mina olen saatejuht Pripok ja vaatame siis küberturvalisusele peale siis läbi riskijuhtimise prisma ja kui räägime siis riskijuhtimisest, siis kui me riske manageerida, siis see tähendab, et varitsevad mingid ohud. Millistest ohtudest me räägime, ehk siis mida üritatakse siis läbi siis riskijuhtimise ära hoida?
No neid, neid ohte on erinevaid ja sõltuvad siis sektorist, kus ettevõte tegutseb või, või valdkonnast on, on, on erinevaid, et kas või näiteks tarnahela risk, mis siin COVID-i raames tuli, tuli paljudele ettevõtetele, ma ütleks, et üllatusena, aga, aga mis realiseerus see risk, eks? Et, et esiteks tarnajad pikenesid, ilmselt, ilmselt paljud, paljud võib-olla tellimused öeldi üles või suudetud täita, tänu sellele ei saanud klientidele kaupa tarnida või saanud koha peal toota midagi, sest komponente ei tulnud, tulnud kohale või, need, või nende hinnad tõusid nagu, nagu tugevalt. Et, et riskijuhtkel vaata, peaks vaatama ka, ka sellistele ettevõtte äriprotsessidele otsa ja hindama riski seal, et mis meil on risk, et kui meie tarned lähevad, ma ei tea, kahe päeva asemel 20 päeva peale, mis siis saab tegelikult, mis juhtub, et mis juhtub meie poodides, mis juhtub meie klientides, et kas meil on piisavalt laopuhvrit, et kliente edasi teenindada ja edasi, et, et vaadatakse kogu seda, seda ahelat. Ja see on, nagu ma ütlesin, sõltuv siis väga, väga sektorist ka, mis need põhiriskid on, eks? Risk mulle peal elekter ära näiteks, mis saab, kuidas riski maandame, taasime kenekad kohale. Mm-hmm. Ja see eeldab kenekate hooldust ja värki, aga see on üks variant, kuidas seda maandada. Või siis omad, omad kahte sõltumatud ühendust kuskil mingis elektritootjasse.
Küberturvalisuses investeerimine tähendab ka, võib ka tähendada nagu suuremaid väljaminekud. Ütleme, et sa oled väike ettevõte. Miks on mul vaja sellega tegeleda? Mida mul kaotada on?
No, see küberturvalisuse investeerimine, eks seal on nagu sellest, võib jõuas kaheks, et üks on selline nagu miinimum osa, et see, mis tuleks igal juhul ära teha ja kui see tegemata jääb, siis see tõenäoliselt maksab üsna kiiresti kätte. Et, ja teine osa on siis nüüd see, mis pigem võib-olla võib võtta vaata kui kindlustust, et kui ma selle ära teen, siis see tõenäosus väheneb ja mul on võib-olla võimekus rohkem ja paremini see probleemi lahendada. Et kus see nüüd konkreetse iga ettevõtte puhul see tasakaalu punkt on, see sõltub seda ettevõttes, millega ta tegeleb. Ja noh, kui nüüd üks kriisihetked on, siis kindlasti on paremus seisus need ettevõtted, kellel on mingi konkreetne partner, kes saab siis neil appi tulla. Et võib-olla kõigeks ei saagi valmis olla, küll, nii et ise need asju omad on, ma ei tea, toome kas see generaatori näite, et noh, võib-olla need generaatorid tavaolukorras ei olegi tarvis, aga et kui nüüd on näha, et asja hakkab jamaks kiskuma, et kui saab need 4 tunniga või 2 päevaga kätte kuskilt ja see äririskipot on aksepteerita, siis ongi väga hästi.
Ja, näiteks üks riskimaandusmeede võibki olla, et mul endal kenekat ei ole, naabrimil on, aga meil on kokkulepe, et ma võin seda laenatakse mingil juhtudele. Ma andan natuke seda riski jälle.
No, külmkopis liha saab jällegi ära külmutada ja kõik on hästi, et ei lähe mädaks.
Aga selle puhul siis ikkagi nende investeeringate puhul tuleb arvestada, et see on sisuliselt nii-öelda kindlustus, noh, sarnane nagu kindlustusega, et nii-öelda tulemust, päris tulemust, nii-öelda mõõdetavad tulemust on raske mõõta, välja arvatud see, et me ei langenud ohvriks, ütleme nii.
No, turvalisus investeerides, et kui nüüd võtta see, et see baastase on olemas, sealt edasi, et kas ta nüüd nagu konkreetselt, noh, hindame tõenäosust. Me ei saa öelda, et juhul, kui me selle asja tegemata jätame, siis homme kell 8 juhtub turvainsident.
No täpselt see on nagu, ma ei tea, hammaste pesuga, eks ju. Et kui ma ei pese homme hambaid, siis mul ei lagune kohe järgmine hambad ära. Et see on protsess, sa pead iga päev seda hooldama, seda hügieenid aset hoidma. Ja siis on tõenäosus kõvasti suurem, et sulle ei juhtu intsidente. Et see sama baastase või hügieenid ase, see peaks kindlasti olemas olema ja sellega peab tegelema.
Ja kui see juba see paastase on olemas, siis see loob ka tegelikult juba omakorda võimekust ka tegeleda olukorraga paremini siis, kui see juhtub. Et noh, jällegi, et ega see 100% turvalisust ei ole olemas. Et ei saa öelda, et ma investeerin hästi palju raha ja nüüd kindlasti mitte midagi ei juhtu. Juhtub ikka, et selleks oleks paremini valmis.
Täpselt.
Ja see mõju on võib-olla väiksem.
Intsidente juhtub, kas me tahame või tahame. Siin ei ole midagi teha, et täpselt kui sul on mingi hea partner tegelikult, kes saab vajadusel appi tulla nõu ja jõuga, et sellest incidendi mõjudest taastuda võimalikult kiiresti, et see on kõige väga oluline, et siit, no, see on, sul võib olla maailma turvalisem auto, aga sa satud ikkagi või tavariisse satud, no, siin on oluline jah, et sul oleks hea partner, et kes saab vajadusel appi tulla, et noh, ise see lihtsalt ei jõua kõike seda asja endale, ma ei tea, implementeerida ega osta ega õppida ega ja nii edasi.
Ei no, seal on vahendeid, mida sul võib-olla olegi mõistlik omada. Et need vahendeid on vaja mingil ajahetkel, aga hea on teada, kus need saab. Samamoodi see kompetents, et ega kui ettevõtte äri on tegeleta noh, millegi muuga kui otseselt turvalisusega, siis noh, tõenäoliselt sinna nagu nii palju panustada, et kõik võimalik probleemidega lahendamisega olla võimalik tegelema ei ole mõistlik. Aga mõistlik on leppida kokku kellegi, kelle töö see on. Et noh, kui mul nüüd on jama, et siis tule kohe, aita mind.
Sarnane küsimus on ka siis nii-öelda ettevõtete sees, ehk siis natuke me juba eelnevalt mainisime ka, oli see, et ütleme, et sa näed pidevalt, et sul ettevõtte siis siit ei tugi, saada meile, et ära tee seda, vahetad nii tihti parooli, nii peab sellises pikkuses, sellise turvastmega olema, et kuidas seda nii-öelda sõnumit võimalikult hästi kohale viia, kuna see muutub aegamisi paralelt tüütuks ning võib-olla jääb aru samatuks, miks see üldse vajalik on?
Jah, hea küsimus, et paljud ettevõtted teevadki nii, et see igasugune koolitus mitte ainult turbe valdkonnas viiakse läbi siis niimoodi, et kasutaja vaatab kas filmi või kirjutab hunniku paberitele alla ja siis eeldatakse, et tegelikult see asi on ka mõttega läbi loetud ja endale teadvustatud. Kaks parakus ei ole alati nii, et siin noh, kasutajaks tuleks sellised asjad kuidagi huvitavamaks teha, kas siis interaktiivseks, et ta näiteks, et ta lihtsalt ei vaata filmi, vaid ta peab mingi tegevuselt tegema, et see koolitus läbi, ta ma ei tea, tõstma mingid asja kuskil mängus ringi ja nii edasi, et õigetele kohtudele, kas valima õiged vastuseid, et see peab olema huvitava ka kasutajaks mingil määral. Sest muidu see ongi nii, klik, linnuke kirjas, juhtkond vaatab, meil on väga hea olukord, vaata kui palju kasutajad selle läbis, aga võib-olla tegelik kasu sellest ei ole absoluutselt nii suur, sellepärast, et see lihtsalt mõtlematult pandi next ja nii korras.
Tunni kontroll siis nüüd.
Jah,
no jah, ja kui see ei kontrolli ka seda, kas inimene nüüd selle info, mis selles kokku on pandud, on ka omandanud, või lihtsalt klikiski, et on, noh, jah, sain aru, et noh, näide, kus juba läheb ettevõttes tööle ja talle antakse kas siis nüüd virtuaalselt või füüsilikult patakas paberid, et noh, 400 lehekülge juhendeid on ja ütleks, et noh, et see on meil nüüd oluline alla kirjutada siin, et noh, et ma olen võtan ühe kohvi, et olen veenatunni pärast tagasi, et palun tee see ära, on ja. Et noh, see olukord juba ütleb väga selgelt seda, et tegelikult keegi need dokumente ei loe, on ja lihtsalt kirjutatakse paberile alla, see veenatunni kulutatakse nende erinevate lünkade täitmise peale. Ja no, just, et see kasutajale nagu põnevaks muuta et, ja arusaadavaks, et miks see parool peab olema ja miks see peab muutma ja miks peab erinevad olema. Et võib-olla see hea mõttekoht, et noh, paroole tahetakse meil igal pooleks, et erinevad infosüsteemid, erinevad lahendused, kõik küsivad meil, et sisesta parooli, kasutaja nimi ja et noh, teeme konto. Kui nüüd kasutad igal pool ühte kasutaja nime ja parooli, siis mingis hetkeks on olukord, kus kui keegi selle peaks teada saama, siis on võimalik selle inimese selline nii-öelda digitaalne siis identiteet või tema nägu kogu siis digitaalses maailmas üle võtta. Ja kuidas nüüd see parool kätte saada? Piisab sellest, et teades, et näiteks inimesel on, ma ei tea, meeldivad arvutimängud. Mingi popmäng on välja tulnud, on kuskil veebileht, kus on kirjas, et saad selle mängu allalaadida tasuta, aga et pead hakkama selle keskkonna kasutajaks. Palun tee omale kasutaja konto, kasutaja nimi parool. Ja kui ta nüüd kasutab seda täpselt seda sama kasutaja nime parooli, mis kõikides muudes keskkondades, siis jah, ta võib-olla saabki selle mängu. Aga samas ta on olnud olukorra, kus keegi sai tema kasutaja tunnuse ja parooli, mida ta hakkab võib-olla järgmist hetkest väga kiiresti kasutama. Ja ta on oma identiteedist ilma võib-olla loetud minutitega.
Piltlikult öeldes, et juhul kui sa kasutad sama parooli igal pool, siis oletame, et oled sõdur, lähed lahingusse, aga sa lähed ilma rüüta, siis tõenäosus on, et sa saad surma, aga noh, või ikka jääd ellu, et see on jällegi, et noh, see turvis nii-öelda endale ümber ikkagi, et kui paned erinevates kohtades erinevad paroolid.
Ja lisaks ka muidugi mitme astmeline autentimine, isegi kui sa oled teginud selle selle segase otsuse, et sa taaskasutad paroole erinevatel kohtadel, siis vähemalt nendes kohtades, kus on mitme astmeline kinnitamine, siis ise kui su parool lekib, siis on ründajal ikka teada või võimalik, mitte võimalik, aga on vaja üle võttagi sinu MFA lahendus nii-öelda.
Mis see tähendab?
No MFA on siis mitmetasemeline siis kasutaja tuvastamine, et sellel mõeldakse seda, et ei piisa ainult paroolist või noh, näiteks peab telefoniski kinnitama.
Või näpujälg.
Näiteks kõige lihtsalt lahendus on Google, eks, et kui Gmailile teha seal mingisuguseid uusi arvuteid lisada või midagi muud, siis küsitakse samamoodi, et palun kinnitama Google telefonis, et tõepoolest
Authenticator näiteks, jah.
Me oleme rääkinud siin palju sellest inimfaktorist, räägiks ka põgusalt nii-öelda tehnoloogilisest poolest. Tuue sellegi konkreetse näite, arvuti nii-öelda olemuse juurde kuulub siis operatsioonisüsteem. Tänapäeval kasutatakse küll moodsaid operatsioonisüsteeme, aga mõnel juhul läki on jäänud kuskil vanasest ajast alles operatsioon Windows 7, mis siis täna aastal lõpetati ära. Mis saab juhtuda arvutiga siis, kui kasutad seda operatsioonisüsteemi ning kui tõenäoline on pihta saada?
Jah, siin tahaks öelda, et kuigi Microsoft ütles kõik mitte midagi enam Windows 7 ei tee, siis iljuti just lasi oma uue Edge browseri sellel välja. Sest Microsoft nägi, et kuna sest Windows 7 kasutus maailmas on tegelikult päris suur ikkagi veel, et ta tulevikus vähendab seda võimalust, et neid arvutid üle võetakse. No sellel, et ta laseb mingi turvalisema brauseri versiooni selle jaoks välja. Aga kui sul on uuendamata Windows 7, siis noh, jah. No, ma ei tea, katku ajal trepi käsipuude lakkumine on ka vist turvalisem.
Et noh, eks see, kui ta uuendamata on, et noh, jällegi, et leitakse turvaauke, mida kasutada, kui on uuendamata, siis need turvaaugud on nii-öelda parandamata ja nüüd on ainult aja küsimus, et millal siis keegi selle võimalus otsa komistab. Ajas see võimalus kasvab, et noh, sellest kuupäevast, kui nüüd Microsoft ütles, et enam me nagu ei toeta või Windows 7, et tõenäoliselt sellest kuupäevast järgneval päeval nüüd me ei loe uudiseid, kus kõik Windows 7 arvutid katki on tehtud. Aga iga päevaga, mis edasi ja turvapaikased ei tule, selle päevaga see iga päevaga tõenäosus kasvab, nii et üks hetk on see tõenäosus nii suur, et tõesti nagu kirjeldasid, et lähme käime mõnes meditsiiniasutuses.
Siin tahaks öelda ka, et me nägime, kui kiiresti tehti ettevõtte ressursid avalikuks nii-öelda kodutöötajatele, siis paljud panid ka, paljud, aga nagu reaalsed näited, mis me nägime, olid Windows 7 arvuti, kontorarvuti, kus see raamatupidamisprogramm peal tehti kaugtöölaua protokolliga RDP-ga kättesaadavaks ja oli täiesti paikamata ja see oli ka maha võetud minu teada paar päeva hiljem vist. Et see ongi see kiirustas tehti kättesaadavaks, inimes saaks koodus tööd teha, logida sisse, aga jah.
Et selle juhtus seda, et tehnoloogilise vahendid ei olnud kui partner, kellele toetuda, aga samas noh, ettevõtte töö peab jätkuma ja see raamatupidaja peab nüüd ülekandet tegema ja noh, siis tehtigi selliseid kiireid otsuseid. Noh, need juhtum, millest räägime, siis võib öelda, et sõltub, mis seal siis lõpuks paha tehti, aga noh, on näha, et seal võib-olla tehti liiga kiirustatud, et ei on põhjendatud. Noh, samas kindlasti on ettevõtte, kelle läks õnneks, kellele ei juhtunud midagi sellest.
Aga ma ei ütle, et see oleks ainult Eesti probleem, et seda, selline asi juhtus üle maailma igal pool. Et noh, juhtus ka meil ja juhtus ka teistele, aga see on kahjuks selline asi, et kindlasti tuleks tarkvara regulaarselt uuendada ja kõige parem, kui see toimuks automaatselt, me ei räägi siin enam mingitest tegelikult patch teisipäevadest või uuendus teisipäevast Microsofti kontekstis, et tegelikult me peaksime liikuma hoopis sellise dünaamilise tarkvara uuenduse peale, uuenduste peale, mis eelkõige prioritiseeriks turvauuendusi, eks, ja siis vastavalt ette, et vajadustele lähtuvalt siis kas ka mingite teiste komponentide uuendusi. Aga turvauuendused peaksid toimima dünaamiliselt, kui see saab teada avalikult, eks, et selline asi on võimalik, tootja annab paiga välja, siis ka see installitakse kasutajale, kasutaja peab lihtsalt vajutama OK tehtud.
Noh, eks seal muidugi jällegi tekib see sama nii-öelda kiik, et ühe poole peal on, et oleks hea turvaline ja automaatselt kohe pätsitud ja uuendatud siis kõik tarkvara. teise poole peal on see , et kas need ärirakendused , mis seal arvutis ja seadmes töötama peavad , kannatavad sellist uuendust ja kas nad ühilduvad sellega . et eks seal jääb see kompromissi koht , et alati neid öelda , et kui automaatne uuendamine , et siis on kõik hästi , võib-olla siis see äritarkvara ei tööta . samas siia kõrvale võib tuua see , et uued lahendused , mis nii-öelda pilvetehnoloogial töötavad , et seal juba selline serveri poole paikamine ja see on kõik antud ära sellele ettevõttele , kes pilvetahendust hooldab ja haldab , ehk siis tegelikult ettevõte on vaba sellest probleemist , et ta peaks seda lahendust nagu paikama ja parandama .
Rääkides veelgi inimlikult nendest asjadest , millest me räägime , oleme palju siin saates maininud sellist sõna nagu turvaauk , mida see sisuliselt tähendab ? Kui peaksite seletama viieaastasele ?
jaa , see tähendab , et tarkvaras on haavatavus , mida saab tehnoloogiliste vahenditega ära kasutada , et panna tarkvara käituma niimoodi või sellisel kujul , milleks ta pole mõeldud .
eks see on teadaolev tarkvara viga , mis võimaldab kellelgi seda tarkvara kasutada ja noh , nüüd on siis seesama turvapaiga või siis augu parandamine , tähendab seda , et see tarkvarale tehakse selline muudatus , mis selle teadaoleva vea likvideerib  ja ka just seal on rõhksõnal teadaolev , et kui on teadaolev viga , siis on seda aja küsimus , kui keegi seda teadaolevat viga kasutada tahab . noh , ja seal on siis kaks võimalust , kas seda teeb mingi robot , kes lihtsalt käib ja õngitseb ja vaatab , et äkki kuskilt näkkab , on ju , või on suunatud rünne . et Eestil on küll hästi läinud , Eestis on ettevõtted , mille suunatud rünnetega kostitakse suhteliselt vähe . et see ettevõte peab olema noh , sellest ründest peab tulema mingisugune reaalne rahaline väärtus , et ega neid ründeid enam tänapäeval , see ei ole selline võib-olla seda krattide tegemine kuskil keldris , vaid see on täiesti eraldi seisev tööstusharu , et seal vist liiguvad väga suured numbrid , ta võib seal natuke
jah , no ütleme , kui turvaaugust rääkida , siis ongi selliseid tehnoloogilisemaid turvaauke , mis on põhjendatud programmeerimisvigadest , näiteks mingid buffer overflow'd näiteks , eks ju . Aga on ka selliseid , mis on äriprotsessi turvaaugud , kus sa oled võib-olla jätnud mingi asja tähelepanuta ja sellest saab mööda minna , ma ei tea , näiteks ma ei tea , näide , kus sa paned midagi ostukorvi ja klikid next , klikid tagasi , klikid next , on siis kuidagi sul ostukorv juba näiteks makstud , eks ju . et see võib olla täiesti mingi äriprotsessi loogika viga , mille tõttu , mis koos tehnoloogiliste eripäradega võib teoks saada , et siin on juhtunud küll , et on võimalik tellida mingit , midagi täiesti ilma maksmata või läheb sassi kuskil allahindlusprotsent lihtsalt , eks ju , siis ja sa saad 100% alet , on ju , et see on ka tegelikult äriprotsessi turvaauk ja sul tellitakse võib-olla selle aja jooksul mingid 10 000-eurosed telekaid 100 tükki , on ju .
siin ju oli mingist lennuettevõttest oli näide , kus mingi õigel moel toimetades seal veebikeskkonnas sai tasuta lennupiletid .
jah , täpselt , et see on , et ta pole otseselt nagu tehnoloogiline auk , kui me räägime siin , et minu veebiserver on haavatav , et see on pigem siis jah , et täpselt sul on äriprotsessis mingi asi hüppab kuskilt üle , kus ta ei oleks pidanud minema või mingi kontroll ei tööta nii , nagu peaks , on ju . et vastavad käike tehes , et siis kunagi oli vist ka mingite pokkeriautomaatidega , et kui sa said mingi , ma ei tea , täis maja ja klikkisid kuskil risti kolme peal , et siis said 10 000 eurot . no piltlikult öeldes , eks ju . et noh , selliseid loogikavigu leidume .
no näiteks veebipoodides on üsna tihti need probleemid , kus pakutakse mingisugust lisatoodet , et ostad mingisuguse asja ja siis sa saad mingi teise asja tasuta . ja siis niisugune hästi levinud viga , et noh , see peamine toode ära kustutada , aga see tasuta asi ei alles  ja siis lased mul ära saata selle ja saidki midagi tasuta , noh . osad arvutid saad kõrvaklappi peale kauba , tegelikult tahtsidki ainult kõrvaklappi , et arvutid ei tahtnudki .
jah , või näiteks turvaauguks võib ka lugeda selle , et siin aeg-ajalt on juhtunud , kus Apple'i sellest iPhone'i lukustusekraanid saab mööda , kui vajutad midagi kiiresti , eks ju , klikid kuskil seal sõnumite peal ja siis sa saadki kuskil ligi , kuhu sa ei oleks pidanud saama , on ju . et seal on jälle mingid tehnoloogilised kontrollid ei toimi nii , nagu peaks , noh . Neid turvaauke on jah , erinevaid , ma ütleks , et on väga tehnoloogilised , kus siis räägime mingitest puhvritest , äkkide luujutamisest ja taolistest asjadest ja siis sellised ärilised , kus äriprotsessis ei ole piisavalt kontrolli vahel .
Ja kui nüüd mõelda turvaaugu lappimise ja parandamise peale ja noh , nüüd seesama lennupiletite näide , et tõenäoliselt see lennufirmal on üsna kiiresti vaja see turvaauk ära parandada , et kaua ikka neid tasuta piletid jagatakse
. Tuues veel ühte näidet siia lõppu , skaalal 1-10 , kui suur , kui ebaturvaline on see , ütleme , et sa oled lennujaamas , oled oma tööarvutiga , on vaja teha tööasju ning võtad seal kasutusele kohaliku wifi ühenduse , kui turvaline see on või ebaturvaline see on skaalal 1-10 ?
No mina ei soovitaks seda skaala , see oleks ikka seal 10 lähedal , et jah , igal juhul tasuks kasutada VPN-i võimalust , kui sa oled mingites tundmatutes võrkudes . Kui sa oled kohvikus , lennujaamas , sõbra juures , sa ei tea tegelikult , mis seal wifi'l taustal toimib , et kas neid ühendusi logitakse või keegi kuulab pealt , et no sama on ka tegelikult mitte wifi , et kui sa lähed kuskile , ma ei tea , kuskil välislennujaamas , välishotellis lähed , sellesse nii-öelda business centrisse ja loogiliselt arvutisse , siis noh , seal võib peaaegu 100% kindel olla , et see on täis paksult igasuguseid keylogereid nii-öelda , et mis siis võivad sinu paroole ja asju salvestada ja saata kuhu iganes , et need , nendesse kohe kindlasti mitte logida .
Mina vaataks nii , et kas see noh , võrk , kuhu minna , et noh , kas , kui see on , tegemist on mõne suure ettevõttega , noh , kes tundub usaldusväärne , on ju , see wifi võrk noh , ta annab nagu mingisuguse kindluse , et keegi on vähem mingisuguselgi määral panustada , sest see ei ole just loodud otseselt pahatahtlikul eesmärgil , see võrk , on ju . ja teine , et kui see seade , mis see võrku ühendatakse , on noh , seal on tehtud kõik niisugused mõistlikud tegevused , et seda seadet turvata , need ühendused on turvalised , siis noh , tegelikult mis siin parata , et ma olen isegi lennujaamas hotellis arvutit kasutanud , et reisil olles see on paratamatus , millega tuleb leppida , et tuleb nendesse võrkudesse ühendada .
Ühendada võib , aga võiks VPN-i kasutada , et su liiklus ikkagi saadetaks läbi tunneli siis turvaliselt siis Eestisse või sinu VPN-i emafirma kuskile VPN-i serverisse ja tuleks sealtkaudu välja . See tähendab seda , et siis enam see hotell ega lennujaam ja see ei näe tegelikult , kuhu sa ühendud , et kas sa käid Äripäeva lugemas või käid ma ei tea , netieed lugemas ja nii edasi , et siis see liiklus on tunnelis turvaliselt krüpteeritud ja seda enam keegi ei näe .
eks see tähendab seda , et luuakse ühendus siis noh , näiteks mingi terminalserveriga või mingisuguse lahendusega , mis ei ole enam , ei lähe laiali enam sealt sellest arvutist , on ju .
Saate lõpuks veel üks küsimus teile mõlemale , mis on veel sellised kõige olulisemad soovitused , kas , mida me juba tänases saates kas oleme maininud või siis mida veel ei ole maininud , mida tuleks pidada kogu seda temaatikat arvestades silmas ?
no ettevõtetel soovitaks läbi mõelda kõik see , mismoodi turbevaldkonnas toimetada , võtta selleks aega , praegu ehk natuke on rohkem aega , kui oli mõnda aega tagasi , leida omale partner , kes aitab selle turvatemaatika läbi mõelda . ja inimestele soovitada , et ärge kasutage samu paroole , et ja kasutage neid vahendeid , mida riik on loonud turvaliseks suhtlemaks . et kui ikkagi tundub , et need andmed peaks krüpteeritud olema , siis krüpteerige ära .
jah , tasuks mõelda ka erinevatele , et mis saab siis , kui juhtub see stsenaariumitel näiteks , et kogu see et ei pea kohe hakkama sellise raskekujulisest ja suurest riskijuhtimist peale , aga lihtsalt teadvustada endale need kriitilised kohad , mis sinu ettevõtte toimimiseks on vajalikud ja mõelda , mis juhtub siis , kui midagi peaks juhtuma nüüd , eks ju , seal protsessis või minu mingite hoonetega näiteks või elektriga või taolise asjaga . Mis juhtub kohvikus siis , kui vesi ära kaob , noh , väga lihtne . enam ei saa smuutisid teha ilmselt vist . käive langeb . et taolistel asjadel peaks kindlasti proovida mõelda vähemalt , et isegi kui juhtub midagi , siis on vähemalt mingi pilt olemas , et ma saan siit edasi . ja noh , muidugi väga lihtsad soovitused , ära taaskasuta paroole , kasuta turvatud ühendusi , ja harjama oma töötajaid. Ja ka kodus ma ütleks tegelikult, kui sa oled ette jõudsilt kodus, et nii, nüüd krüpteerite ka oma telefonid ära. Sest ma ei taha, et kui näiteks minu kaasal või lapsel telefon ära kaob, et selle telefoni kaudu mind kuidagi ründama tullakseks või ettevõtet. Et see on ka üks olun punkt, mis tegelikult paljuski jäätakse vaatamata, et võimalik, et ettevõtete rünnata alati otse, et võidakse ka läbi tutate või pereliikmete või partneri, eks ju, kui või tarnia tulla sinu ettevõttes sisse, et ja seal paha korral. See on nagu nii lai teema, et
Mulle üks soovitus lõppu veel, et need on tööarvutid, mis on koju viidud kaugtöö eesmärgil, et need võiksid olla selle töötaja personaalses kasutuses, et neid ei jagata teiste pereliikmetega.
Ja.
Et seal võib, on ohukohti päris palju, mida siin praegu ei jõua enam käsitleda, aga võiks olla mõte selline, et kui on ettevõtte arvuti, millega tehakse kodus tööd, siis täpselt see inimene, kes seda tööd teeb, seda arvuti kasutabki. Teiste jaoks on see arvuti lukus ja teised seal teise käi.
Jah, et seal tegelikult ei ole sellist, et anname lapsele mängida, et näed sealt onlainis, et saad mingid mängi mängida. Tegelikult sellised asjad võiks olla, et arvuti on ära panna, et kraani lukku.
Aga aitäh tänasesse saatesse tulemast Telia Turbe valdkonna juht Aigar Käis ning Telia IT-teenuste juht Kristjan Naljas. Rääkisime siis saates küberturvalisusest. Saate nimi oli siis Tehnoloogia Kompass. Mina olen saatud Priit Pokk. Aitäh kuulamast.
Aitäh.